гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу адбыўся нечарговы з'езд апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай. Дэлегаты прынялі рашэнне пра перайменаванне партыі. З'езд праходзіў у закрытым рэжыме, расказвае Алесь Дашчынскі.
Большыня дэлегатаў з'езду 108 супраць 51, пяцёра ўстрымаліся, выказаліся за перайменаванне партыі. Усяго было абмеркавана 6 варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя новы курс, партыя радзіма, партыя справядлівасць і народа ўладдзя, партыя справядлівасць свет. Падчас галасавання большыню галасоў набралі 3 варыянты: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. Паводле старшыні падліковай камісіі Зміцера Яненкі, найбольшую колькасць галасоў з гэтых трох набрала назва «Беларуская партыя левых». Аднак, які з гэтых трох варыянтаў стане назвай партыі, будзе вядома на другой частцы з'езду ў восень гэтага года.
Я лічу, што ўсё нармалёва, партыя зрабіла вялікі крок наперад і вялікі крок у будучыню. Тыя, хто сёння казалі, што гэтага не трэба рабіць, самі хацяць астацца ў прошлым. Мы же, вот большинство з'езда, решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно вот называть партия будущего.
Основной мэтай з'езду ёсць модернізацыя партыі. І ў гэтым працэсе яе лідар Сергей Калякін атрымаў падтрымку. Большыня 130 супраць 58 дэлегатаў выказала давер старшыні ПКБ Сергею Калякіну.
У ходзе абмеркавання мы прыйшлі да высновы, каб сёння добра адказваць на вызавы, якія існуюць, партии треба провести глубокую реформу. Форму деятельности, методов деятельности, а также изменить назву партии.
Так какое же станет партия у вынику этой модернизации?
Это будет современная марксистская партия. Мы не проводим смену каштовностей и не проводим смены мет, какие ставит партия. Бо программа партии остается той самой, что и была. Я меркую так, что мы не отказываемся от червоного знамени, и оно останется.
Поводле спадара Калякина, невеликая частка съезду выступила за то, каб спыніць супрацоўніцтва з правымі партыямі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмсілы. Аднак бальшыня выказалася за працяг сумеснай працы ў рамках АДС на карысць дэмакратыі ў краіне. Ці прывядзе рэформа да расколу ў партыі? На гэта спадар Калякін сказаў.
Прыкладна 25% супраць у партыі. Усе, хто супраць, пакінуць партыю пасля перамянавання. Таму некаторыя страты яны будуць, но мы іх мінімізуем із тых 25%, якія супраць. Как минимум половину мы можем заховать. Но эти страты не будут критичными, и они будут восполнены новым приемом сябровых партий.
Так само на съезде затверджена позиция ПКБ по переодолении экономичного кризиса и смягчения его наступствов для Беларуси.
Рассказывал Олесь Дашинский. Про будущую ПКБ пойдет гуторка и у одной из наших сегодняшних программ.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». На открытой пляцоўцы аэроклубу «Баравая» сегодня отбывается первый фестиваль «Беламюзик-2009» с уделом ведущих гуртов Украины, что працуют у галине живой музыки. С подробязностями Инна Студинская.
До гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестывалю. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па за межамі краіны: на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугеза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенцтва «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расійскіх выканаўцаў.
В Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, давать к западным границам и популяризировать. Популяризировать своих, не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей, а нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дзюбель, Городские, Без Билета, Джей Морс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивая, что будет надзвычай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 киловатт. Такого гуку моцного, напевно, в Беларуси еще на открытой пляцовке не было.
Спачатку была ўстаноўка, што замежных удзельнікаў не будзе. Але на сцэне сёння выступяць нашы суайчыннікі Растор Пауэ Трио. Гэта Александр Растопчын, удзельнік «Сузор'я» і «Песняроў». У 90-х ён з'ехаў у Штаты і, зрабіўшы кар'еру з нуля, лічыцца зоркай нью-йоркскіх блюзавых клубаў. Гэта Алексей Казлоўскі, бас-гітарыст гурту «Сузор'я». Да іх далучыўся бубнач Андрэй Філатаў, які таксама некалі граў у «Сузор'і», а зараз у «Краме». Распавёў Олег Хаменка і пра вядучых фэсту.
Вядучымі будзе тры пары. Тут нема ніякай таямніцы. Вельмі розныя людзі хацелі, і па-рознаму мы глядзелі. Хацелася, каб гэта былі не проста людзі, якія сапраўдныя прафесійныя вядучыя, а проста вядомыя музыканты. Сярод вядучых будзе Александр Кавец, гурта IQ-48, Ольга Самусік, Тарпач, Дмітрий Вацюшкевіч, УЗ Аркестра, Катя Пытлева, Кляндайк, першы музычны. Будзе хлопец-сюрприз, так скажам, і Алена Каширина.
У апошні момант стала вядома, што на фэсте выступіць і Пётр Ялфімаў, які прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні.
Мы хочам даць яму гэтую пляцоўку, аб гэтым нас вельмі прасілі яго прыхільнікі, але нас не зусім зразумелі якраз сродкі масах інфармацыі і чыноўнікі. Пётр Ялфімаў, гэта можа быць для кагосьці будзе нечакана, можа гэта якраз спрэчны момант. Але тое, што ён выдатна спявае ў акустычным варыянце, гэта я сам бачыў.
Дабрацца да фэсту нескладана. Гэта пляцоўка «Баравая» паміж Зялёным лугам і Уруччам. А станцыі метро «Усход» да месца фэсту ў суботу да 23 гадзіны сцены спецрейсам туды-назад будуць ездзіць аўтобусы, а гледачоў чакае шмат прыемных неспадзяванак і прызоў, запэўнівае Олег Хаменка.
Будуць прызы для гледачоў. Там можна будзе атрымаць даволі дарагія прэстыжныя прызы. І разыграныя не для музыкантаў, а для гледачоў у першую чаргу. Сапраўды, выпадковыя людзі здолеюць выйграць даволі дарагія рэчы.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення на выходныя кожны з розных прычынаў. Калі Іван Шыла і Змітер Хвідарук нясуць службу ў звычайным рэжыме, то Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады адзін за адным. Заглядам Любоў Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакояцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, ўсё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпанне крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шылу камандаванне дазволіла здаваць экзамен па ангельскай мове на атэстат 9 чэрвеня. Цікава, што ў частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, падоўжылі карантын з-за вятранкі да 8 чэрвеня. Карантын доўжыцца больш за 2 месяцы. На гэты час забароненыя спатканні са сваякамі і звальненне ў выходныя. Бацька Івана Уладзімір Шыла выказаў сваё меркаванне.
Я лічу, што мы вынайшлі новую тактычную зброю. Падоўжылі да 8-га. Іван кажа, што сказалі, што яшчэ нехта захварэў. Так ён кажа, хацелася б паглядзець ўсё-такі на таго, хто захварэў. Таму што ўжо ніхто не верыць у тое, што нехта хварэе, а проста каманда не гэтага ўжо выкарыстоўвае ў сваіх інтарэсах. Каб бы ніхто не ездзіў, навошта гэтыя бацькі там ездзяць. Так служаць, да і служаць хлопцы.
4 чэрвеня аб 11 гадзіне ў салігорскім судзе будуць разглядаць справу Івана Шылы. Раней разгледзелі скаргі на незаконныя дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука. Хлопцаў прывозілі на суд. Сваякі Івана Шылы і ягоныя паплечнікі спадзяюцца, што і Іван будзе сам у судзе адстойваць свае інтарэсы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з 3 варыянтаў. Беларуская партыя левых, партыя дэмакраты і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік-2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Про гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып. А зараз кроніка крызісу. Адрасы прыхаванага беспрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна ў адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будзе ніжа, потому што ў нас асноўны касцяк калектыва работае по контрактам. Астальныя все работнікі, которые мы прынімаем на сезон пераработкі сахара сырца і сахарнай свеклы, временныя работнікі работаюць па трудавому дагавору. На 15% у них меншая заработная плата.
Складаная сітуацыя на прадпрыемстве «Мастоў Дрэў», адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получыў 297 тысяч. Чек ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297. Это даже не среднее.
У Гомельским городским управлении занятости насельництва официально зарегистровано 2800 беспрацовных. Великого беспрацовья не быта нема, але и уладковаться на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Зміцер, электрык 4-го разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах Гомсельмаш, электраапаратура, станкабудаўнічым заводзе.
Па ўсім заводам хадзіў, устраўся, везде хадзіў, доўга іскаў, не нашоў я, не бралі яны вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы Гомельдрэў, Камінтэрн, Праца, шарыкападшыпнікавы завод працуюць няпоўны тыдзень. Говорить технолях с подарения Валентина.
Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты недели. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию. Сейчас очень испугалась такой перспективы.
С причиной мизерной допомоги по беспрацовье и необходимости периодично выходить на так званую громадскую працу, пробирать город альбо ездить у вёску на допомогу аграрникам, горожане не надто имкнутся стать на улик у центра занятости насельництва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2 тысячы. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
Есть кого учить, но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы больше активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуют определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7 тысяч человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўе гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Іна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся, беспрацоўечна было прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тыя, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму прапанавалі уладкавацца вартаўніком.
Вакансіі не было, я уволіўся. Стаў на біржу, адправілі вучыцца. Кончыў вучобу, не прайшоў камісію. Па состоянию здоровья. Не даюць у групу і на работу нідзе не ўстроюць.
Эканамічны крызіс апанаваў і іншыя сферы, у прыватнасці рэстаўрацыйную галіну. У Міністэрстве культуры паведамілі, больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансавы. фінансаванні рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Кляфаса Агінскага у занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таццяна Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтавалася праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага раёну не вытрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне да фізічнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Маецца на увазе кніжка пра казахстанскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. Кніжку пад загалоўкам «Хросны цесць» напісаў былы зяць Нурсултана Назарбаева Рахат Алію. І пра гэтую кнігу я папрашу распавесці майго калегу Яна Максімюка.
Кніжка выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Яе назоў, безумоўна, пераклікаецца з загалоўкам сусветна вядомага кінабаявіка пра італьянскую мафію ЗША «Хросны бацька», які быў пастаўлены паводле аднайменнага раману Марыё П'юза.
І кніжка распаўсюджваецца ў Казахстане.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага пракурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Ён сказаў, я цытую даслоўна: «Нашы грамадзяне, якія маюць зачыненне, калі мы выявім, да набыцця і пашырэння зместу гэтай кнігі, будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за аказанне садзейнічання злачынцу Рахату Аліеву, бо сёння, як я казаў, ён хаваецца ад казахстанскага правасуддзя. Апрача таго, там ёсць дзяржаўныя сакрэты. Хто не мае доступу да гэтых сакрэтаў, той таксама не мае права ведаць яго змест».
А дзе знаходзіцца сам аўтар кнігі Рахат Аліеў?
У Аўстрыі, на эміграцыі з 2007 году, калі ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю да свайго цесця Нусрутана Назарбаева. Яго ўжо завочна прысудзілі да 40 гадоў у турме. Аліеў быў жанаты з найстарэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіраўнай эліты сваёй краіны. У кніжцы Рахат Аліеў называе сябе вядомым палітыкам і паспяховым бізнесменам, былым амбасадарам Казахстану ў Аўстрыі і пры АБСЕ, ААН ды іншых міжнародных арганізацыях у Вене, а таксама былым першым намеснікам міністра замежных справаў Казахстану.
Ну і якія адкрыцці чакаюць чытача ў кнізе Аліева?
У кніжцы Аліеў прыводзіць запісы сваіх размоваў, як жывых, так і тэлефонных з Назарбаевам, дзе цытуе шматлікія канфідэнцыйныя дакументы і лісты. Некаторыя з іх, магчыма, можна лічыць засакрэчанымі. У кніжцы, якая налічвае 540 старонак, Аліеў абвінавачвае былога цесця, які з'яўляецца прэзідэнтам Казахстану бесперапыўна з 1991 году, ва ўзурпацыі ўлады і татальным кантролі над усімі праявамі публічнага жыцця. Аліев таксама абвінавачае Назарбаева ў элімінацыі палітычных апанентаў або шляхам судовага пераследу, бо асобам з прысудамі нельга балятавацца на выбарах, або шляхам забойстваў. Паводле Аліева, спецслужбы Казахстану забілі аднаго з найбольш вядомых апазіцыянераў краіны Алтынбека Сарсенбаева ды ягоных двух прыяцеляў.
Ну а што з пераемнікам Нурсултана Назарбаева? Кніжка пра яго таксама распавядае?
Так, што тычыцца праблемы пераемніка, дык Аліев піша, што Нурсултан Назарбаев збіраецца перадаць прэзідэнцкую ўладу свайму тайнаму сыну, якога ён мае з тайнай трэцяй жонкай, былой міс Казахстану. Перадача ўлады, паводле кніжкі, мае адбыцца ў 2035 годзе, калі гэтаму сыну споўніцца 30 гадоў.
Я дзякую Яну Максімюку, ну а зараз званкі на свабоду. Паездка Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну, эканамічны крызіс у Беларусі, 55-годзе радыё «Свабода», а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну и шановнейший среди наишановнейших, шановный господар Лукашенко, наведывая малую родимую вёску Александрея и поселок Копыть. Открытие гостиницы, как я разумею, иншие подеи. Ну, как вы ведаете, тут с сотрудником комитета держбеспеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, что часы три сядел участковый. Ну и я на огород, ён на огород. Я с огорода в хату, ён за мною в хату. Короче, кажется, полицейское государство соправдная. Мало того, что назираете, как над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности уладу Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробует переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але житё стверджает отворотное. Влада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами. 40 дён тому упаковка леков импортной вытворчести, якія я примаю регулярно, каштовала 19 тысяч белорусских рублёв, а сёння уже каштует 23 тысячи.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чего они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят. У магазинах ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов станет на Беларуси. А когда будет 14-й год, и станет амаль карагод. Мать, пенсионер инвалид, тогда подмоги дождется, когда наш батька снова слугачи своим опынется. И будет окей, у Сухази будет добрый хоккей, сказал Валерий Сухач.
Днямі Радыё Свабода адзначыла 55-годзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Гаворыць Настас Семенович. Вялікая просьба к вам, Александр Лукашук. Трэба прасіць Бельсад, чтобы тыдзень з Радыё Свабода аналітычная праграма паказалі не 30 минут, а час. Я думаю, што Радыё Свабода ёсць што сказаць вашым сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказывание комментуя керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Господар Семенович, дякую за такую оценку нашей працы и нашей программы телевизийной, якую мы что тыдень робим у празе, заглядом наиважнейших подзеев тыдня. Она саправды выходит на Белсате. Кожную субботу тягнется 30 хвилинов. Что вам сказать? На сам речь, коли мы записываем программу, она отримливается годину. Уже то, что вы бачите в эфиру, это то, что мы мусим скорочать. Ну, але кольки давать в эфир телевизийный, это уже залежит от Белсату. Ваши пожидания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працуя 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. А зараз... Тыдзень з Радыё Свабода. Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Зімова-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі. Крызіс жанру ці крызіс апазіцыі? Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода мы абмяркоўваем з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам, Яном Максімюком і Віталем Цыганковым. Акция «Молодого фронту» 14 травня, названая «Маршем за незалежность», была надзвычай, я бы сказала, рекордно малалікой. Неглядзячы на гэта, акция была здушаная даволі жорстка. Але сёння мы будзем абмяркоўваць не саму яе, а адштурхоўваючыся ад яе разам з маімі калегамі, паспрабуем падсумаваць наогул веснова-зімовую, так бы мовіць, кампанію, веснова-зімовы сезон вулічных акцыяў апазіцыі. Таким чином, які виніки гэтай кампаніі і які прычыны такіх вынікаў, Юрый?
Ну, я лічу, што вынікі даволі сціплыя, і малалікай была не толькі акцыя 14 траўня, а, скажам, і Чарнобыльскі шлях сёлетні таксама быў рэкордна малалікім. Ну, акрамя ўнутраных фактараў, якія тычацца стану справы ў апазіцыі, я б ўсё ж такі адзначыў два аб'ектыўных фактары. Першы, гэта даволі такая нечаканая реакция грамадства на кризис. Ну, были меркования, что вот, значит, прыдет кризис, народ там узнимется. А такое уражение, что покуль реакция отворотная. Кризис привел до большей атомизации грамадства. Кожный за себе. Гэта з аднаго боку, з другога боку я б назваў яшчэ адзін чыннік, што вось гэта новая палітыка нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусію, ці можа дакладней сказаць афіцыйным Мінскам, яе можна ацэньваць па-рознаму, але я бы сказаў, што такім наўпроставым вынікам гэтай палітыкі стала такая пэўная дэмаралізацыя прадэмакратычнага, праеўрапейскага электарату. Я думаю, так это таксама паўплывала.
Ян, вы былі актыўным удзельнікам польскай солидарности. До речи, сёлета исполняется 20 годов тому самому славутому круглому столу помеж польской уладой и оппозицией, от якого, власне кажучи, и почався крах коммунизму во Усходней Европе. Але перед этим были долгие часы военного становища. Скажите, пожалуйста, вось вам ситуацию в Беларуси не нагадывает тую ситуацию польскую? Ці тады так само польская оппозиция не чувала себя гэткой же малоликой, разгубленной, малоцікавой, незапотребованной?
Для меня наиболее сброшным и отчаянным периодом с того часу была середина 80-х годов. Тогда, когда я, скажем, вернулся из Варшавы, из университета на провинцию, а там не было видать никакой оппозиции, а люди были пригнечены острыми экономичными нестачами. Тут як бы праглядваецца пэўнае падабенства. У той час Польшу пакінула некалькі соцень тысяч маладых людзей, якія проста не былі ў змозе пракарміць сябе ў Польшу і не бачылі перспектываў ні палітычных, ні эканамічных. Але я ўсё ж такі думаю, што нельга правесці поўных паралеляў паміж сітуацыяй 25-гадовай даўнасці ў Польшчы і цяперашняй у Беларусі. Па-першае, што сітуацыя эканамічная ў Беларусі крышку іншая. Малады чалавек, які здольны пайсці на палітычны кампраміс і не супрацьставіцца рэжыму, ён у змозе пракарміць сябе і сваю сям'ю ў Беларусі. У тым сэнсе для яго ёсць пэўныя, я б сказаў бы, чыста эканамічныя і бізнесовыя перспектывы ў Беларусі. І гэта першае істотнае адрозненне. Другое у тым, што ўсё ж такі гэтай апазіцыі, я кажу, ў Польшчы на правінцыі не было відаць, але яна ўвесь час мела моцную падтрымку звонку. Моральную ад Рыма каталіцкай царквы, на чале якой стаяў папа паляк Ян Павел II, і матэрыяльную ад прафсаюзаў заходніх, асабліва амерыканскіх. З таго часу, ведаеце, засталася перакананне, ці можа прыгожая палітычная легенда, што менавіта Ян Павел II і амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган дамовіліся, што яны вызваляць Еўропу ад камунізму, пачынаючы з Польшчы. Ну, беларуская апазіцыя такой падтрымкі, вядома ж, не мае. Ні ад папы рымскага, ні ад амерыканскага прэзідэнта.
Ну, і вернемся да падсумавання зімова-вясновых акцыяў. Адной з такіх акцыяў у Беларусі была галадоўка маладафронтаўцаў, галадоўка ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ў сваю чаргу галадае за кратамі. На гэтым тыдні маладафронтаўцы спынілі галадоўку, паколькі палітыкі старэйшага пакалення, сярод іх Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Вячаслаў Сівчык, Лявон Баршэўскі і Александр Мілінкевіч паабяцалі ім, што яны прыкладуць усе высілкі для таго, каб вырашыць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, дакладней, каб паспрыяць, каб іх усё ж такі вызвалілі з-за кратаў, ужыць свае магчымасці ў міжнароднай дыпламатыі і гэтак далей. Як вы лічыце, наколькі важная для грамадства справа Аўтуховіча, справа галадоўкі Аўтуховіча, і ці могуць прынесці плён высілкі апазіцыі? Юр.
На конт плену пакуль это уявляецца ўсё ж такі малаімаверным. Па-першае, таму, што ўсё ж такі рэзананс ад гэтай справы не настолькі шырокі ў беларускім грамадстве. І ускосна пра гэта сведчыць якраз менавіта тое, што маладафронтаўцы спынілі эту галадоўку салідарнасці без нейкага пэўнага выразнага выніку. Другі момант это тое, што паводле фармальнага свайго зместу, ну, справа не палітычная. Я падкрэсліваю менавіта менавіта фармальна, бо там можа быць палітычная подбіўка, але фармальна дзесьці хтосьці калісьці нешта падпаліў, ну вось людзей за гэта затрымалі. І я не выключаю, што вось ужо на стадыі вынясення прысуду там могуць быць варыянты. Магчыма, ну умоўна кажучы, людзі адседзяць некалькі месяцаў, ім гэтыя месяцы да іх і прысудзяць, як это бывало ў нашай найноўшай гісторыі. Магчыма, некі мяккі прысуд. Тут магчымыя варыянты. Ну, а тое, што вось умоўна кажучы, зараз пад ціскам, скажам, грамадскага пратэсту Аўтуховіча і яго калегаў вызваліць, ну, па шчырасці, малаімаверна.
Ну, скажем так, у Миколая Аўтуховича нема гэтых некалькіх месяцаў чакання прысуду, чакання суду. Ён галадае ўжо больш за месяц, і стан яго здароўя пагаршаецца і пагаршаецца. Ян, з вашого пункту погляду, ці сапраўды можа неяк прэагаваць беларуская ўлада на вось гэтыя пратэсты?
Я думаю і спадзяюся, што ўлада ўсё ж такі не дазволіць Аўтуховічу памерці ад голаду ў турме. Гэта па-першае. Ну, а калі дзецца пра сам грамадскі рэзананс гэтай справы, так я думаю, так як і папярэднія гэтыя галадоўкі, яна будзе мець невялікі грамадскі рэзананс. У гэтым выпадку не выпадкова, відаць, улады ну, настолькі заблыталі справу, што фактычна нават тым людзям, якія цікавляцца лёсам Аўтуховіча, не ясна, у чым яго абвінавачваюць. Усе адчуваюць, што вось здзекваецца над чалавекам як палітычным апанентам улады, але каб даказаць гэта ясна, то ні беларускім праваабаронцам, ні тым больш міжнародным, як бы скажам, покуль што яшчэ не ўдаецца. Але з другога боку ясна і тое, што калі людзі забудуць, калі праваабаронцы і журналісты перастануць гаварыць пра Аўтуховіча, дык ягоны лёс будзе незайздросны.
Ну, вось раней эксцэсы, падобныя таму, які адбыўся ў Менску 14 траўня, выклікалі ва ўсялякім выпадку, незалежна ад таго, які это мела эфект, але рэакцыі ад Еўразвязу, ад Дзярждэпартаменту ЗША, нейкія заявы і гэтак далей. Сёлета такіх заяваў ужо няма. Як вы думаеце, ці можа быць рэакцыя Захаду і ў прыватнасці Еўразвязу вось на такія падзеі ў Беларусі пасля таго, як Лукашэнка падпісаў усё ж такі дамову аб сходнім партнерстве?
Ведаеце, я думаю, што рэакцыя магчымая і што яна нават будзе, але яна будзе на ўзроўні, так бы мовіць, ціхай дыпламатыі. Вось зараз нібыта нарэшце ў Менск збіраецца еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. На мінулым тыдні пра гэта была тэлефонная гутарка паміж ёй і Лукашэнкам. Ну вось магчыма у перамовах за зачыненымі дзвярыма гэтыя тэмы будуць узнімацца і магчыма Беларусі што-то паабяцаюць за добрыя паводзіны, магчыма і скажуць, што за кепскія яна чагосьці і недаатрымае. І ведаеце, мяне вось не пакідае думка, што і вось падзеі 14 траўня і справа Аўтуховіча, гэта как бы такая форма дыялогу афіцыйнага Менска з Еўропай наконт рамак і формаў усходняга партнерства. Бо пакуль усходняе партнерства гэта, так бы мовіць, пусты стакан. Невядома, хто чым яго напоўніць. І вось беларускі бок правяряе, а калі мы так зробім, а што нам будзе? А калі будзе кепска, добра, мы не будзем так рабіць. Забіваюцца нейкія пазіцыі, каб магчыма потым іх саступіць за штосьці.
То бок беларускі бок дэманструе сваё разуменне, досыць экзатычнае, прям скажам, разуменне
фундаментальных каштоўнасцяў.
Я думаю, што гэта памылковая тактыка, што менавіта Брусэль не рэагуе на такія, як разгон, скажам, дэманстрацыі маладога фронту, бо гэткія падзеі павінны стацца. І я думаю, што напэўна яны стануцца тэмай размовы паміж прадстаўнікамі Еўразвязу. І тактыка такая, што давайце мы гэта зробім ціхай дыпламацыяй, па-мойму, памылковая. Фактычна кожная размова, нават тэлефонная Беніты Ферэра-Вальднера, павінна з гэтага якраз і пачынацца. Магчыма, Брусэль думае, што праз такія паводзіны ён задобрыць Мінск, каб той стаў больш згаворлівы. Я баюся, што такія паводзіны да нічога не давядуць.
Я бы не сказаў толькі Брусэль. Заявы Дзярждэпартамента, здаецца, таксама не было. Так што ў дадзеным выпадку можна сказаць апазіцыі Захада. Правільны ці неправільны?
Так.
І гэта пры тым, што Дзярждэпартамент як бы не падпісываў ніякага партнерства і гэтак далей, і цяпер ён не мусіць паводзіць сябе так, каб не паказаць, што ягоная тактыка была да гэтага часу памылковай.
Мы колькі разоў мы чулі ад прадстаўнікоў Дзярждэпартаменту, што яны, як бы, скажам, сваю палітыку узгоднівае з Брусэлем. І я маю такое ўражанне, што вось цяпер, як бы, справу ўвядзення палітыкі Захаду ў адносінах да Беларусі Вашынгтон ўсё ж такі аддаў Брусэлю.
Ці спраўдзяцца прагнозы нашых аналітыкаў? Глядзіце Белсат, слухайце Свабоду, шукайце інфармацыю на нашым сайце. Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: Беларуская партыя левых, партыя дэмакраты і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапановае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская площа – гэта площа незалежнасці, гэта площа свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радыё Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
А зараз працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – вынікі зімова-веснавой кампаніі вулічных акцыяў апазіцыі і змена назвы партыі камуністаў. «Тыдзень з Радыё Свабода». Працягваем праграму, і ў студыі да нас далучыўся наш калега Віталь Цыганкоў. Зараз, калі мы запісваем гэтую перадачу, мы не ведаем яшчэ вынікі з'езду ПКБ, які адбудзецца 23 траўня, які гледачы свабоды ўжо, напэўна, ведаюць. Ці змяніла ПКБ сваю назву і на якую менавіта, гэта ўжо будзе вядома пазней. А мы зараз пагаворым проста пра сам намер змены гэтай назвы. Камунізм абрынуўся ўжо досыць даўно. І якбы абвінавачанні на адрас камуністаў за тое, што яны адказныя за все тыя злачынствы, таксама гучаць ужо досыць даўно. І вось толькі цяпер ПКБ вырашыла змяніць назву. Чаму толькі цяпер, Віталь?
Я думаю, ёсць тут такая тактычная мэта, і гэтым галоўным чыннікам з'яўляецца прэзідэнцкія выбары 2010-2011 году. Нікому не ёсць таямніцай, што безагаворачны лідар ПКБ Сергей Калякін збіраецца вылучацца на гэтых выбарах, браць у некай форме ў іх удзел, магчыма, ад левых сіл, магчыма, ад всяго аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І натуральна, што ісці на выбары ад камуністаў, гэта азначае зніжаць трошкі свой электарат, і калі у, скажам, выхадных дадзеных кандыдата будзе напісана не лідар партыі камуністаў, а лідар, напрыклад, партыі там дэмакратычнага сацыялізму ці партыі левых сілаў, гэта, в прынцыпе, адштурхне менш патэнцыйных выбарнікаў, чым магло бы адштурхнуць назва лідар партыі камуністаў. Ну, і таксама камуністы больш стратэгічным гэта, яны глядзяць наперад, думаючы, якую новую нішу заняць у палітычным спектры. Вогуле можна сказаць, што за апошнія гады яны сталі такім мейнстрымам апазіцыі, яны прысутныя лідары камуністаў на ўсіх фуршэтах, скажам, на ўсіх паездках, на ўсіх дыпламатычных прыёмах. Яны, скажам, у гэтым сэнсе сталі такімі свецкімі палітыкамі, цывілізаваліся. І, напэўна, на гэтых прыёмах, у замежных паездках, іх 100 разоў задаюць пытання: чаму вы вот такія цывілізаваныя, з такімі мэтамі дасюль маеце такую назву? Вы ж не збіраецеся будаваць камунізм? І паколькі сапраўды яны заявілі вось недавно прэсе, што сапраўды не збіраюцца будаваць камуністычнае грамадства, то вырашылі, а чаму б не памяняць назву нарэшце?
Юра, ну ось, а як ви думаєте, більш плюсов гэтым ці мінус, скажем, ось вирішили поміняць назву, здабудуць прихильнікаў, думаюць яны, а ці не страціць наадварот тых прихильнікаў, якіх ўжо мелі?
Ну, ведаеце, я вось так сама лічу, што гэта, ну, такой даволі крок рызыкоўны. Бо грамадства, грамадская свядомасць, увогуле рэч такая даволі кансерватыўная, і ёсць у грамадстве пэўныя колы людзей, якія, ну, вось застаюцца вернымі, прычым яны застаюцца вернымі, так бы мовіць, слову, назве, мінуламу. Для, скажам, іншых людзей гэтае слова і гэтая назва – это вогуле синонім пекла, але я тут не выставляю ацэнак. Вось ёсць людзі, которые этому верны.
І я б сказала, прывачце, што менавіта гэтыя людзі найбольш дысцыплінаваныя,
так,
тая самая частка, якая забяспечывала вось гэтай партыі камуністаў, у сялякім выпадку, яе актыўную дзейнасць.
Так, безумоўна. І вось яны гэтую такую кантраверсійную, так, безумоўна, кантраверсійную метку камуністы сябе сціраюць. Якую яны зробяць, якую яны, так бы мовіць, прыдумаюць новую, гэта, на мой погляд, вялікая праблема. І гэта, я бы сказаў, вялікая праблема ўвогуле беларускай левай як такой. Вось, ведаеце, любы чалавек у Беларусі, які, ну, крыху абазнаны ў палітыцы, ён можа сказаць, як на тую ці іншую праблему, там, палітычную, эканамічную, якую заўгодна. Адрэагуе, скажам, БНФ-авец. Прадстаўнік Лукашэнкі, там, скажам, беларускі ліберал. А вот што такое беларуская сацыял-дэмакратыя? Што такое беларуская левая? Вот, скажам, спадар Казулін свой час узначалі ў сацыял-дэмакратычную партыю, потым яго там, так бы мовіць, з пасады прыбралі, потым он оттуда выйшаў. Вось у чым праяўляўся некі асаблівы сацыял-дэмакратызм спадара Казуліна? Вось разумееце, в Беларусі левая – это ўвогуле не метка. Это за ўсё добрае супраць усяго кепскага. І гэта людзей, ну, не надта прыцягвае, на мой погляд. І вот я баюся, што камуністы, так бы мовіць, адмовіўшыся ад некай сваёй, хай маленькай, хай такой дзелянкі, якая сціскаецца, не атрымаюць нічога, вот будуць сярод гэтых шматлікіх нашых, якія пладзяцца як трусы левых партыяў, такіх дастаткова невыразных.
Віталь, а на вашу думку, ці не згубяцца яны в этом сапраўды сацыял-дэмакратычным моры беларускі?
Сапраўды, напэўна, ёсць пэўны негатыўны ўплыў, то, што правільна казаў Юра, але я хачу запярэчыць наконт цвёрдых прыхільнікаў. А куды яны падзенуцца? Ну, яны, мне здаецца, всё-таки не пойдуць у партыю сацыял-дэмакратычную Лявковіча ці Шушкевіча. Яны ў крайнім выпадку, калі вельмі будуць абураныя змены назвы, просто адпадуць ад камуністычнай партыі, але яны не пойдуць у БНФ. І гэтым я памятаю, як Ельцын на выборах 96-го году гаварыў, што вось дэмакраты за мяне всё роўна прагаласуюць, мне трэба шукаць іншы электарат сярод іншых людзей. І дэмакраты абураліся, але всё роўна сацыялогія паказала, што сапраўды дэмакраты галасавалі за Ельцына, а не за Зюганова, нягледзячы на все недахопы Хопа Ельцина. Так і тут. Цвёрдыя камуністы, ведаючы, што нават партыя змініла назву, яны альбо застануцца іхнімі прыхільнікамі, альбо, ў всякам разе, не перайдуць да іншых. Ну, але, тым не менш, гэта сапраўды крок рызыкоўны в такім маленькім, в тактычным сэнсі, от на бліжэйшыя паўгады, год, паўтары. І гэта паказвае, тым не менш, і ў тым ліку і смеласць кіраўніцтва партыі ПКБ, то, што рашылася на гэты крок у такі момант, і паказвае, што сапраўды яно сур'ёзна задумалася пра стратэгічны ребрендинг, як зараз кажуть, стратегії і назви своєї партії.
Ну, я б ще додав, ще є небезпека, це розкол. Бо, наскільки я розумію, далеко не всі партії погоджаються з ідеєю зміни назви і не всі розуміють її мотивацію.
Ну, а тепер давайте поговоримо про, так би мовити, от цей нібито негативний вплив назви на електорат. Ну, увогалі, в Сходній Європі комуністичні партії зараз малолітні, малоуплывовыя, ну, магчыма, за выключэннем, скажам, Чэхіі, дзе пры ўсім тым яна ўсё-ткі прадстаўленая ў нейкіх выбарных органах улады. А іначай пакуль што кампартыі ўсё ж такі моцныя на ўсходзе ад Беларусі, ва Украіне, ў Расіі, а ў Малдове дык наогул камуністы ўжо ну трэці раз запар выйграюць выбары. Чаму вось Малдове, малдоўскім камуністам назва кампартыя не перашкаджае, а беларускім вот стала перашкаджаць і ўсё. Віталь Кіновскі.
Ну, ось у Росії, в Україні, де й у Молдові, комуністи, вони заховують свою назву, свою популярність, бо вони протистоять доволі моцним правим силам, які альбо во владі, альбо, як Молдові, можуть прийти до влади, які доволі виразно виражені. У Білорусі, тут така особливість, що в Білорусі лівопопулістський президент, принаймні, той, який він був від початку своєї політичної кар'єри президента, як він був переважною кількість років, проведених на посаді президента. Зараз це безумовно міняється, але принципе, такие, ну, имидж и такая история застается, то, что он левый популистский, и он просто перехопливает все эти лозунги, которые, звичайно, вылучают в этих краинах коммунисты. И социальные обороны, и вертание, скажем, в певном сенсе до минулого, и все такое, и противостояние Заходу. Скажу, за опошние, кроме опошних года два, все попередние годы Лукашенко был именно это таким. И тому, по сутности, самый такой вот просоветский, самый консервативный электорат, как и, звичайно, есть у коммунистов, в Беларуси, он просто отдаден Лукашенко. Он переважно просто приналежить ему, и коммунисты, навод змены назвы, напевно, тем лику и признали вот свою поразу в этом сенсе, что они не могут завоевать этот электорат у Лукашенко, что они теперь будут шукать некий новый электорат, максимо больше дукованный, максимо больше сучасный, больше молодый, а зато они уже решили не смагаться. Ну и еще опошний маленький штришок, это то, что, я нагадаю, есть еще одна партия коммунистичная Беларуси, пролукашенковская коммунистичная партия Беларуси, и, напевно, так само у коммунистов Калякинцев оппозиционных 100 разов под час выборных кампаний и так далее, возникает питание, вы такие эти такие. Им докучило Максима Тлумачу, что мы не они, а они не мы.
Вы не сдарма, Виталь, сказали про эти опошние два года. Максима, тут оказалось так, что коммунисты сдают позицию как раз тогда, когда ее можно было бы утримливать. Бо, саправды, вот то, что пришел кризис, то, что погоршается добробыт, то, что узрастает все-таки, як-не-як, социальная напруженность, то, что улады порушают такой неголосный контракт с насельництвом, что мы вас кормим, а вы не лезете в политику. Вот вся эта система разбирается, и в принципе простора для левой политики, и может, даже для левого популизма, и она поширается.
Так там все, от НГП до БНФ. Там туда все кинулись зараз. И там нема розницы. Ти ты коммунист, ти ты АГП, все они зараз заявляют про вот это порушение социального контракта.
Виталь, видите, я бы сказал, что коли, так сказать, либерал с АГП, тельник на себе рвет и говорит, хлеба нема, жирные коты нас обокрали, это звучит не надто натурально, чем, скажем, в устных коммуниста. И тут я бы сказал, что, саправды, улада краде у оппозиции и лезунги, особливо опошним часом, там, незалежность, либерализация, Беларусь и Европу, о чем оппозиция не может скрать что-нибудь все это во влады. И, ну, махчима коммунисты, скажем, придумали, как это сделать, але так, что им ленинский профиль на стягу перешкаджая. Ну, это добро, коли они придумали, как это сделать. А коли он им просто перешкаджая, то тут тяжко сказать, насколько добрый эффект это им даст.
Таким чином, крадеж, как тактика политической борьбы, это не то, что пропановывают аналитики свободы, это то, что они констатуют. У передачи «Тыдзень» с Радио Свобода удельничали аналитики Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Виталь Цыганков.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Чем отрозниваются конгрессы проевропейских сил, инициированные Александром Миленкевичем и Миколом Статкевичем? Что оппозиция собирается робить в новой ситуации нормализации отношений помеж Европой и Беларусью? Яким повинен быть механизм вылучения одного кандидата от демократичных сил на наступные президентские выборы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.